Ви слухаєте Радіо Свобода у Мінську, 21 година. У студії Ольга Караткевич. Вітаю сьогодні у програмі. У Могильові пройшов установчий з'їзд партії «Свободи і прогресу». Старшинем партії обраний Владимир Новосят. Беларусь з'являється часткою Європи, і я вельми сподіваюся, країна хутко стане на шлях, який прорве яе ізоляцію і пачне рух до інтеграції з остатньої Європи. Про гэта говориться у відеозвороті міністра Швеції у справах Еврозв'язу Сесілії Мальстрем до делегатів з'їзду створеної партії «Свободи і прогресу». Адвокат Змістер Гарашка наведаў у калёні амерыканскага грамадзяніна Эмануэла Зельцера. Паводле Гарашкі, у яго падабароннага не палепшыўся стан здароўя. Таксама ў нашай праграме эканамічны агляд за тыдзень. Гэта ды іншае пасля навінаў.
Далей у праскай студыі Вячаслав Ракіцкі. Сёння ў свеце. Іранскі суд прыгаварыў іранска-амерыканскую журналістку Раксану Саберы да 8 гадоў турэмнага зняволення паводле абвінавачання ў шпіянажы на карысць ЗША. Саберы працавала пазаштатным карэспандэнтам амерыканскага нацыянальнага грамадскага радыё і была затрыманая ў студзені. Спачатку яе абвінавачвалі ў куплі алкаголю, што незаконна ў Іране, пасля ў тым, што працавала без акрэдытацыі. Пазней абвінавачванне перакваліфікавалі ў шпіянаж. Яе адвакат заявіў, што абскардзіць вырак. На паўночным захадзе Пакістану 20 чалавек загінулі і болей як 10 былі паранены ў выніку тэракту. Смяротнік скіраваў замінаваны грузавік на вайсковы блокпост. 18 загіблых – вайскоўцы і паліцыянты, яшчэ двое – выпадковыя людзі. Напад адбыўся недалёка ад горнага раёну Аракзай, дзе базуюцца буйныя сілы талібаў. Прэзідэнт ЗША Барак Абама заявіў, што ягоная адміністрацыя імкнецца распачаць новыя стасункі з Кубай і ўсталяваць раўнапраўныя партнёрскія адносіны з усімі краінамі Амерыкі. Абама ў Трынідадзе выступіў перад удзельнікамі саміту лідараў краін Лацінскай Амерыкі Карыбскага басейну. Спецыяльны пасланец ЗША на Блізкім Усходзе Джордж Мічэл праводзіць у Каіры перамовы з прэзідэнтам Егіпту Хоснім Мубаракам. Мічэл, які ажыццяўляе паездку па рэгіёну з пасярэдніцкай мірнай місіяй, прыбыў у Каір з Ізраілю, дзе на перамовах з новым кіраўніцтвам краіны пацвердзіў падтрымку Злучанымі Штатамі ідэю стварэння незалежнай палестынскай дзяржавы. Кітайскі прэм'ер-міністр Вэнь Цзябао заклікаў узмацніць міжнародны кантроль за эканамічнай палітыкай тых краінаў, валюта якіх з'яўляецца асновай усясветнага гандлю. Вэнь таксама выказаўся за дыверсіфікацыю міжнароднай валютнай сістэмы з тым, каб эканамічныя праблемы адной краіны не маглі справакаваць усясветны крызіс. Прэм'ер выступіў на адкрыцці штогадовай рэгіянальнай эканамічнай канферэнцыі. Вы слухалі навіны.
Ви слухаєте Радіо Свобода. У студії Ольга Караткевич. Зараз про події у Білорусі і у світі більш подробязно. У Могильові пройшов установчий з'їзд партії «Свободи і прогресу». Адвокат Змітір Гарашка наведав калюні американського громадянина Еммануела Зельцера. Поводлі Гарашки у його подоборонного не полепшився стан здоров'я, на що було шмат скаргав. Завтра православний Великдень. Етнику культуроля Хантаніна Хатенка об традиції ставлення до свята.
Великдень закладає усе на цілий год. Усе це значить ці добро, ці ліха, ці святло, ці темру, як усе разом природа і чоловік повернуться думкою, мислеформою до гэтых з'яв, двоїстих, будемо казати, дуальних, що вибирає, що є весна і закладає.
Ну, а пачынаем мы інфармацыі аб стваранай новай партыі ў Беларусі. У Магілёве сёння прайшоў устаноўшы з'езд партыі «Свабоды і прагрэсу». Старшынём абраны былы сябра аб'яднанай грамадзянскай партыі дэпутат Верхоўнага савету 13-га склікання Уладзімір Навасят, першым намеснікам Аляксандр Сілкоў, намеснікамі Сергей Казлоўскі, Міхаіл Брусакоў і Аляксандр Мельнікаў. За гадзіну да планаванага пачатку з'езду ў райцэнтры Бялынічы, што на Магілёўшчыне, міліцыянтамі быў спынены аўтобус, якім ехалі замежныя госці і на той момант старшыня аргкамітэту партыі Владзімір Навасят. Паводле Навасяда аўтобус спыніў чалавек у цывільным. Далей наш карэспандэнт Андрэй Белагубаў.
З'езд пачаўся о 12-й гадзіне з выступу гасцей. Яго віталі лідар руху за свабоду Александр Меленкевіч, ягоны паплечнік Віктар Карніенка, а таксама лідар еўрапейскай кааліцыі Мікалай Статкевіч.
Самае галоўнае для нас – гэта збірацца розных. Мы можам мець многа партый, многа арганізацій грамадскіх. Але усе яны павінны адчуваць сваё ўсталасць. Адна з вамі залежыць вельмі многае ў гэтай краіне. Мы еўрапейцы. Мы мусім вяртацца да еўрапейскіх каштоўнасцей. Мы мусім зрабіць так,
Гэтак вітаў дэлегатаў з'езду Александр Міленкевіч. Віталі дэлегатаў і замежныя госці. Прадстаўнікі шведскай ліберальнай партыі Юнатан Охлін ды Дженні Сонісон. Вы прыехалі учора, і мы бачылі, як да вас ставяцца ўлады. Гэта не робіць гонару Лукашэнку. Вы не можаце правесці свой з'езд у Менску. Калі вы ехалі сюды, вас затрымлівалі. Гэта жахліва. Неабходна ўзмацняць ціск на ўрад, каб ён больш парчэй рабіў рэформы і пераўтварэнні. Вітаў з'езд Юнатан Охлін. Цягам 3 гадзінаў 73 дэлегаты з усіх рэгіёнаў Беларусі прынялі статут, праграму, а таксама зацвердзілі пакет дакументаў на рэгістрацыю партыі. Аднагалосна дэлегаты абралі старшынём партыі Владзіміра Навасяда. Альтэрнатывы яму на з'ездзе не знайшлося. Намеснікамі старшыні дэлегаты абралі Александра Сілкова з Магілёва, а таксама 3 Мінчукоў: Сергія Казлоўскага, Міхаіла Бруслякова ды Александра Мельнікава. 3 папярэднія спробы зарэгістраваць партыю былі няўдалымі. Ці будзе 4-я ўдалай, Уладзімір Навасяд пэўна адказаць не можа.
Мы зараз з з'езда не рабілі некае там дэтальнае прадстаўленне. З'езд, перш за ўсё ж, нам надо для таго, каб мы маглі правесці ўсе неабходныя працэдуры для Мін'юста, самаарганізавацца, наладзіць кантакт больш шчыльны з нашымі партнёрамі, з якімі мы працавалі раней.
Зазначае Уладзімір Навасяд. З камуністамі мы працаваць не будзем, заяўляе спадар Навасяд.
А другім кангрэсе дэмакратычных камуністаў увогуле галасавалі супраць дэкларацыі аб асуджэнні сталінскіх рэпрэсій. Ну як мы можам працаваць з камуністамі, якія увогуле кажуць, што ніякіх рэпрэсій не было?
Паводле спадара Навасяда, найбліжэйшымі партнёрамі партыі свабоды і прагрэсу будуць праеўрапейскія сілы ў Беларусі, а таксама прадпрымальнікі.
Да паведамлення Андрэя Белагубава я дадам, што першапачаткова устаноўчы з'езд планаваўся ў Менску. Аднак яго арганізатары не змаглі атрымаць дазволу на неабходнае памяшканне. Ну і яшчэ адно меркаванне замежнага палітыка. Беларусь з'яўляецца часткай Еўропы, і я вельмі спадзяюся, краіна хутка стане на шлях, які прарве яе ізаляцыю і пачне рух да інтэграцыі з астатняй Еўропай. Пра гэта гаворыцца ў відэазвароце міністра Швецыі ў справах еўразвязу Сесілі Мальстра да дэлегатаў з'езду стваранай партыі свабоды і прагрэсу. З 1 ліпеня гэтага году Швецыя будзе старшыняваць у еўрапейскім звязе. Паводле яе словаў, адным з вышэйшых прыярытэтаў гэтага старшынства будзе паглыбленне адносінаў з краінамі, якія ўваходзяць у праграму «Усходняе партнерства». Я нагадаю, што учора Александр Лукашэнка прыняў запрашэнне ўзяць удзел у саміце еўразвязу, які распачне афіцыйную праграму «Усходняе партнерства». Саміт запланаваны на 7 траўня ў Празе.
Гаворыць і паказвае «Свабода». Тыдзень з «Радыё Свабода» – штотыднёвая аналітычная перадача на незалежным тэлеканале «Белсат». Палітычны турызм Александра Лукашэнкі. 4 разы ў Маскву і пакуль ніводнага разу ў Прагу. Беларуская ўлада паміж 2 вялікаднямі. Хрысціянскі баланс прэзідэнта-атэіста. Грузінскія пратэсты і малдоўскі пералік галасоў. Тбілісі і Кішынеў напярэдадні ўсходняга партнерства. Гэтыя ды іншыя тэмы ў чарговым тыдні з «Радыё Свабода» абмяркоўваюць кіраўнік беларускай службы «Радыё Свабода» Александр Лукашук і аналітыкі Віталь Цыганкоў і Юрый Дракахруст. Гость перадачы – кіраўнік грузінскай службы нашага радыё Давід Какабадзе. «Белсат» транслюецца са спадарожнікаў «Сіріус» і «Астра-1КР». Перадачу таксама можна слухаць у суботнім эфіры «Свабоды».
А я нагадаю, што перадача беларускай «Свабоды» таксама ў інтэрнэце, адрас www.svaboda.org. У студыі Вольга Караткевіч, працягваем праграму. Двое прызыўнікоў апазіцыянераў Франа Квячорка і Змісер Федарук спрабавалі даказаць у судзе, што іх забралі ў войска незаконна. Суд у справе Івана Шылы дагэтуль не прызначаны. Назіральнікі лічаць, што вайскоўцы і прызыўнікі сталі закладнікамі палітычна матываванага загаду і судовыя разгляды не будуць на баку гвалтоўна забраных у войска маладых людзей. Перадае Любоў Лунёва.
Іван Шыла – адзін з 3 прызыўнікоў апазіцыянераў, справа якога дагэтуль не разглядалася ў судовай інстанцыі. Івана, як і Франка Вячорку і Змітра Хвідарука, за 2 дні да заканчэння прызыўной кампаніі гвалтоўна схапілі міліцыянты, якімі камандавалі людзі ў цывільным. Усе 3 хлопцаў пасля прыняцця прысягі трапілі ў шпіталі. Іван тепер ходить у наради і несе, як інші солдати, службу. Його небатька Володимир Шила непокоїться, що заяву Івана на гвалтовний без медичного обслідування призив перекидують з одного суда у інші.
Справа знаходиться в Білоруському воєнному суді, але там є відповідна резолюція на запит Мінського обласного суду для додаткової перевірки. І вони знову керують в Мінський обласний суд. Мені це дивить, тому що Мінський обласний суд не з'являє більш високої судової інстанції для Білоруського воєнного суда. І справа там була, і вони могли дуже добре з нею познайомитися, але тим не менш, ось такі ніякі дивні гульні. Вчора мені в усному Білоруському воєнному суді повідомили, що справа знаходиться у Бобруйському міжгранічному воєнному суді.
Маці з Дмитра Хвідорука 15 і 16 красовіка представляла у суді Першамайського району інтереси свого сина. Яна обурена поводинами судді Наталі Петух, яка видалила в судовій залі некілька чоловік, що прийшли потримати мать активіста, але навіть на просьбу адвокатці не зробила зауваги військовцям, які рагатали і з'єдливо відказували на питанні. На суді був чоловік у цивільному, який назирав за процесом. На другий день суду усіх присутніх почали здимати на відеокамеру. Колись молодофронтовець Олесь Любянчук почав отказ здимати оператора і чоловіка у цивільному, його одразу затримали. У міліції знищили запис. Ірина Хвідорук лішить, це є ще одним доказом того, що справа її сина політична.
Такая ехидная, довольная улыбка на лице человека, который представлял таинственные органы. И когда наступил вот такой момент, когда вопросы их уже начали раздражать, они понимали, что не очень хорошо они выглядят со своими ответами. И точно такая же довольная улыбка на лице того же самого гражданина. Потому что он не при делах.
Франа Квячорка покуль не ознайомився з матеріалами справи, поводлі якої міжгарнізонний суд адмовився признати, що військовці і медики порушили законодавчі норми під час гвалтовного призиву старшині молоді БНФ на військову службу. У мазирській частці скончився обвіщений карантин. До того ж, адремонтували таксофон на КПП. Тепер Франак з дозволу командування частки буде мати можливість телефонувати своїм сябрам.
У його іде рутинна служба, ну, правда, скаржиться на здоров'я, на тиск і на серце, это звичайні ягоные життєві проблеми. Тому я все ж таки меркую, що командування мусить прийняти рішення про його повторне і вельми серйозне обслідування, коли вони реально дбають про здоров'я своїх солдатів.
Батьки Франка наведують його у неділю.
Розказала Любов Луньова. І ще одне повідомлення на тему права чоловіка. Адвокат Змітір Гарачка навідав калюні американського громадянина Еммануїла Зельцера. Поводлі Гарачки, у його подоборонного не відбулося перемінув до лепшого у питанні здоров'я. Апошнім часом Еммануїл Зельцер скардився на болі в ушах. Так само засталіся болі у спині і ногах високий тиск, сказав Змітір Гарачка. Більш подробязно Олег Грузділович.
15 красавіка Національний Сход Білорусі прийняв у двох читаннях закон об амністії, приміркований до 65 годів визволення Білорусі від фашистовських захопників. Третій артикул закону указує, що вийдуть на волю злочинці, які отримали терміни не більше за 6 годів і відбили у зневоленні не менше за четверту частку від терміну. Менавіта гэтий артикул, поводле Дмитра Гарачки, дає шанси Еммануілу Зельцеру датерміново вийти на волю.
Он попадает по всем, скажем, остальным характеристикам, он попадает.
Еммануїл Зельцер знаходиться за кратами з 12 соковіка 2008 года, і он був покараний на 3 роки калонії. Одной з мов дотермінового визволення ёсць адсутнасць ув'язня покаранняў за парушэнні турэмнай дысцыпліны. Ці ёсць такія пакаранні ў Зельцера?
В сегодняшний момент он находится в тюремной больнице, и практически он ничего не делает такого. Ну, по крайней мере, вот на последнее, когда я был, у него как бы никаких нарушений ничего не было, потому что ну, какие нарушения в больнице могут быть? Он лежит и лежит.
Поводле Дмитра Гарачки, Еммануїл Зельцер вельми спадзяецца, што зможа вызваліцца датэрмінова з беларускай вязніцы.
Я нагадаю, что вядомый американский адвокат Еммануїл Зельцер разом с сакратаркой Уладленой Функ были признаны Менским судом виноватыми у коммерцийном шпионаже и спробе подрабить документы. 20 соковика сёлета Уладлену Функ вызвали, и теперь жанчына находится в США.
На наступным тыдне Александр Лукашенко наведая Ватикан, где махчимая его сустреча с папом Бенедиктом XVI. Як гэтыя планы звязаныя з нядаўнімі сустрэчамі Александра Лукашэнкі з патрыархам маскоўскім і ўсяя Русі Кірылам і арцыбіскупам Тадэушам Кандрусевічам? Наколькі царкоўная палітыка беларускай улады важная для беларускага грамадства, для праваслаўнай Расіі і каталіцка-пратэстанцкага захаду? Над гэтымі тэмамі ў праскім акцэнце разважаюць. Политолог, редактор интернет-порталу «Церква» Наталка Василевич, оглядальник газеты «Наша Нива» Сергей Богдан и философ-доминиканец брат Петр Рудковский.
Праскі акцэнт слухайце ў нядзелі, ну а на нашым сайце апытанне. Якая падзея мінулага тыдня здаецца вам найбольш важнай? Вось якія варыянты адказу. Запрашэнне Лукашэнкі на саміт усходняга партнерства ў Прагу. Рашэнне Лукашэнкі наведаць Рым і Ватыкан. Прысуд за самасуд у Пухавічах, вызваленне Арцёма Дубскага і рашэнне аб пазбаўленні БНФ сядзібы. Далучайцеся на сайце свабода.орг. Ну а зараз я нагадаю галоўныя тэмы дня. У Магілёве прайшоў устаноўчы з'езд партыі «Свабоды і прагрэсу». Старшынём партыі абраны былы сябра аб'яднанай грамадзянскай партыі дэпутат Верхоўнага савету 13-га склікання Уладзімір Навасят. За гадзіну да планаванага пачатку з'езду ў райцэнтры Бялынічы, што на Магілёўшчыні, міліцыянтамі быў спынены аўтобус, якім ехалі замежныя госці і на той момант старшыняр камітэту партыі Навасят. Беларусь з'яўляецца часткай Еўропы, і я вельмі спадзяюся, краіна хутка стане на шлях, які прарве яе ізаляцыю і пачне рух да інтэграцыі з астатняй Еўропай. Пра гэта гаворыцца ў відэазвароце міністра Швецыі ў справах еўразвязу Сесілі Мальстрам да дэлегатаў з'езду стваранай партыі «Свабоды і прагрэсу». З 1 ліпеня гэтага году Швецыя будзе старшыняваць у еўразвязе. Адвакат Дмітрий Гарачка наведаў калённю амерыканскага грамадзяніна Эммануіла Зельцера. Паводле Гарачкі, у яго падабаронага не палепшыўся стан здароўя. Сёння 145 гадоў з дня нараджэння аднаго з заснавальнікаў беларускай навуковай археалогіі Яўстафія Тышкевіча. Я нагадаю, што наша перадача ў інтэрнэце па адрасе свабода.орг. Ну а таксама з свабодай можна звязацца праз тэлефон. Аўтаадказнік у Менску уключаны 24 гадзіны суткі, нумар 266-39-52. Крыху пазней у нашым эфіры агляд званкоў за апошнія суткі. Эканамічная сітуацыя ў Беларусі пагаршаецца ўсё часцей. Гэта прызнаюць і вышэйшыя кіраўнікі краіны. Пры канцы тыдня Александр Лукашэнка заявіў, цытую, нягледзячы на шэраг урадавых захадаў, пакуль не ўдаецца выправіць трывожныя тэндэнцыі ў эканоміцы. З аглядам Ігар Карней.
На прадпрыемствах Слоніма змяняюць працоўны графік і зніжаюць заробкі. Дзённая змена слонімскай камвольна-прадзільнай фабрыкі працуе толькі 5,5 гадзінаў на дзень. Вось што дакладняе галоўны інжынер Ніна Шайдак.
У нас такой прынят графік. Это более рацыянальны, более эканамічны.
Старшыня правкаму Лео Марголін патлумачыў, на прадпрыемстве праблемы са збытам. Малдова і Украіна наагул адмовіліся купляць прадукцыю. Са слоў спадара Марголіна, мяняецца графік працы, але рабочых не звальняюць.
Используем все возможности, чтобы как-то и сохранить заработную плату. Ну, сохранить, ну, хотя бы, ну, 380-400, а было 500-600.
На четырехдзёнцы и змена кордонно-паперовой фабрики «Альбертин». Старшыня правкаму Тадеуш Дужык кажа, у прадпрыемства проблемы со сбытом. Особливо складана стала атрымлівать разлики от покупников.
За реализованную продукцию надо добиваться через суды.
Заробки шахтаров в Солигорску у параўнанні з мінулагоднімі зменшыліся утрая. Разам з тым, адміністрацыя Беларусь-Калію запатрабавала ад прафсаюзаў заключыць калектыўную дамову толькі на адзін год. Ранейшыя дамоўленасці, пачынаючы ад 1993 году, дзейнічалі 3 гады, гаворыць старшыня незалежнага прафсаюзу гарнякоў Іван Перменаў.
Договоры на самом деле начали. Не пришли мы к согласию. Закон не порушается. Коллективный договор не менее года, не более 3 лет. Чому прыйдём-то ещё первый тур переговоров только.
Спыняюцца на перапынак, абумоўлены беспрацоўем, 3 абагачальныя фабрыкі. Адгрузкі мінеральных угнаенняў на экспарт практычна няма. Вычарпала свае планавыя фонды і сельская гаспадарка Беларусі. Шахтары застаюцца без працы. Цяперашнія заробкі мужа ацэньвае Галіна Казлоўская.
Они сейчас вот опять стали на 2/3 тарифа. Тариф это значит, а зарплата упала в 3 раза.
Супрацоўніца Салігорскага аддзялення Беларусбанку Кацярына Сабалеўская паведаміла, узнікаюць праблемы з выплатай узятых раней крэдытаў. Сем'ям непросто назбіраць грошы для пагашэння запазычанасцяў.
Сейчас экономят люди деньги, потому что зарплаты маленькие, очень заметно.
Кошт экспартнай драўніны на Гарадзеншчыне зменшыўся больш як на 20%. Аднак і гэтая саступка лясгасаў не ажывіла гандаль замежжам, гаворыць галоўны інжынер Дзятлаўскага лясгасу Александр Ківуля.
Заготовка 102 евро мы прадавалі з начала года, а цяпер пасёння цана 80. Вот прыблізна 20%, значыць, цана ўпала. Дык яшчэ, знаеце, не хочуць браць толькі парогану і адправілі з нового года.
Падобная сітуацыя і ў іншых гаспадарках. У Слонімскім лясгасе, як гаворыць галоўны інжынер Леонід Бахар, серьезные проблемы с экспортом драунины.
Всю древесину балансовую, в том числе и пиломатериалы, отправляли на Запад.
частично на Россию. Россия вообще отказалась, и Запад тоже вообще отказался. Практически даже заготовки остановили, потому что некому сбывать.
Лясгасы на Городинщине налічваюць прикладно до 400 рабочих. У апошнія месяцы знизився заробок, людей спрабуюць занять іншой працей. Со слов спадара Бахара, работники ИТР уже с листопада минулого года не отримливают премии, и заробок складая крыху больше за 600 тысяч рублей. Знакомитая колись предприемства «Речевская керамика» спынила выпуск продукции и притягивая увагу у основным разбурением будинков да скандалами антикризисного керавництва с былыми працовниками. Речевская керамика – банкрут. Полсотни рабочих до сегодня не отримали свои заробки. Кризисный керавник предприемства Мария Громыка спадзяется на продаж маемости. Это котельня, цех, гаражи, немецкая электричная печь.
Надеюсь на то, что мы должны продать здание. Цены, конечно, мы снижаем. Третий раз здание выставили на торги. Оцениваем еще одно здание. Будем выставлять оборудование.
Повод для службы керования державной маемостью Речевского райвыканкаму, до якой у коммунальную власность дошли 90% акций Речевской керамики, продаж маемости обтяжарный. Еще тем, что бракуя правоустановчей документации. На распрацовку яе выдаткована 4 миллиона рублей. А вот зацікавленных инвесторов покуль не знаходится. Финансовый кризис поступово закрывает самые разные сферы жизнедеятельности. Так, Каменецкий райвыканкам объяснил, что змушены отмовиться от реставрации исторического фольварку Гремяча. Лёс палаца и парку 19-го стагоддзя, якія ў розны час належалі князям Сапегам, Чартарыйскім, Пусловскім, застаецца неакрэсленым. Кааператыў «Усход Каменец», на чыім балянсе знаходзіцца палац, не мае сродкаў на рэстаўрацыю. Метадыст аддзелу культуры па гістарычна-культурнай спадчыне Ірына Рызнічук расказвае.
Это будет инвестфорум, который будет в апреле в Брест. Восход ищет инвесторов. В связи с нехваткой денежных средств.
Специалист отдела культуры Берасейского облвыканкаму Леонид Нестяршук незадоволен тем, что отбывается вокруг палаца у Гремячих.
Нема механизма, нема такого солидного человека. Я верю, надеюсь, что когда-нибудь мне ее отдадут для реализации проекта творения там музея фольварочной архитектуры и быту 19-го года.
Поводле Леонида Нестяршука на реставрацию палаца паркового ансамбля потребуется прикладно 3 миллиона долларов. У Барановичах увели платное перерывание тяжарности. Кошт операции 95 тысяч рублей. На вину про еще одну платную послугу некоторые воспринимают с непоразумением. Меркование Оксаны Леньки.
Каримый год дома – одно из больнейших предприятий у нашего города. Средняя зарплата максимум 300 тысяч. Это не самые досеченные женщины, и многие из них аборт это и лечится основным методом контрацепции.
Головный врач Барановицкого роддому Алена Шестак не погоджается с тем, что платность абортов становит проблему. И она открыто кажа про соправдную мету.
У нас проблема – высокий уровень абортов. В республике абортов в два раза меньше, чем у нас. Просто зарабатывание денег. То есть мы купим в то же учреждение какие-то инструменты.
У Могилёва в среднем на 30% повеличились цены на выраб надгробков. Господар ритуального предприемства тлумачить подвышение коштов ростом курсу доляра и ценов на материалы.
500 тысяч средняя цена – это из мозаики. Это было 350. В том году было 3 раза больше заказов, чем в этом. На еду больше денег пускают, чем на памятник.
Про то, что выраб надгробков подорожил, твердит и еще одна господиня ритуального бюро. И она не выключает, что некоторые дробные организации в ближайшей перспективе могут спынить свое існование. А вот у бюро ритуальных послуг у Могилевского гарвыканкаму цены істотно не меняют. Супрацовник бюро зазначая, гарвыканкам стримливая рост ценов, однако что месяц вымушены их корректовать. На пахаванне держава выдатковая каля 920 тысяч рублей.
В эту сумму все наши услуги никогда не вкладывались. Гроб есть за 1 700 000 и за 140 просто обитой ткани.
Одним словом, народиться и померти во умовах кризису робится однольково проблематично.
Хроніка эканамічнага крызісу 12-18 красавіка. Паведамленне падрыхтаваў Ігар Карней. Вы на хвалях Радыё Свабода. Праз хвіліну агляд вашых тэлефанаванняў.
Шановныя слухачы, падаем новы адрас для паштовай сувязі з Радыё Свабода ў Чэхіі. Калі вы хочаце напісаць нам у Чэхію, адрас наступны. Беларуская служба Радыё Свабода, вуліца Виноградска, 159А, Прага, 10, Чэшская Рэспубліка, індэкс 10-30. Адрас пажадана пісаць лацінкай. Зверить написание вы можете на нашем сайте свобода.орг. Наш адрес в Минску застается той самой. Поштовая скринка 111-220-005, Минск, Беларусь.
Пишите и звоните на свободу. Ваши меркования гучать у эфира. И зараз передача «Звонки на свободу». Я передаю микрофон Ягору Майорчику.
17 красавіка министр замежных справ Чехии Карл Шварценберг у часе своего визита у Минск передал Александру Лукашенко запрошение приехать на сустрэчу кіраўнікоў украинов, которые уваходят в программу «Усходнее партнерство». Шварценберг поведомил журналистам, что Лукашенко не подтвердил своего удела. Программа «Усходнее партнерство» пропонованная 6 былым советским республикам – Азербайджану, Армении, Беларуси, Грузии, Молдове и Украине. Планам прадугледжваецца паскарэнне рэформаў, набліжэнне нацыянальнага законадаўства з еўрапейскімі нормамі для наступнай эканамічнай інтэграцыі гэтых краінаў у еўрапейскую супольнасць. Напередадні візиту Шварценберга у Менск старшыня Рады Беларускай Народнай Республікі Івонка Сурвіла, лідар кансерватыўнай хрысціянскай партыі БНФ Зянон Пазняк, старшыня Верховнага Савету 12-го склікання Станіслав Шушкевіч і кандыдат у прэзідэнты Беларусі на выбарах 2006 году Александр Казулін выступілі з сумесным зваротам да еўразвязу і еўрапейскіх палітыкаў. Яны заклікалі не запрашаць Александра Лукашэнку ў Прагу, бо вынікам гэтага стане, цытую, «узмацнення рэпрэсіяў і этнацыду беларусаў, ціску на народ, пераследу па палітычных прычынах». Слухачы «Свабоды» каментуюць запрашэнне Александра Лукашэнкі на саміт у Прагу.
Пригласили Лукашенко в Чехию, евро и прочее. Александр Григорьевич, да не едьте к ним туды. Нема чего туды ехать. Лучше сей, засевай поля и расти урожай. Вот тебе мое пожадание. Будь здоров.
Вот и дочекался Александр Григорьевич запрошение у Европу. Да еще на блюдечке с голубой каемочкой. Начхать заходу на тое, есть Беларуси демократия, тине. Головное, отхопить привабный кусочек от Москвы. Повагай, пенсионер.
Уровень нашей оппозиции. Где-то там поднимают вопрос, что не надо Лукашенко ехать на саммит сюда в Европу. Он же едет туда не для себя, он же едет туда для республики. Опять палки в колеса ставить, где только можно.
Не важно, кто поедет 7 травня на саммит у Прагу от Беларуси. Важно, как Беларусь опынулась в программе усходнего партнерства с Евразвязом и замацевалась в Европе экономично и политично. Равновага относин Беларуси с усходом и заходом будет гарантией нашей незалежности. Самоизоляция заведе нас у кабалу. Для дома до кого? С повагой, Миколай.
Сегодня мы отримали такое телефонование.
Про предпринимальников пошел по вашему радио, которые потребуют гейка омбудсмена. Я добре ведаю, что омбудсмен – это представник старейшина дипломатичного корпуса в данной стране. Так какое дочинение имеют до дипломатов эти предпринимальники, которые потребуют омбудсмена, чтобы их права защищал? Нарешанский селянин.
Шановный слухач, усесветная интернет-энциклопедия Википедия подае такое значение слову «омбудсмен». У некоторых краинах особа, якая мае функции контролю за выкананием законных правов и интересов громадянов у дейности в органов выканаўчай улады и чиновников. Паводле той самой Википедии, кіраўнік дипломатичного корпусу, старейший паводле часу аккредитации у дадзенай краине, называется «дуаэн».
Агляд звонков на свободу подрыхтовал Ягор Майоршик. Завтра агляд самых цікавых телефонований и смс-поведомлений за тыдень. Я нагадываю, номер телефона у Минску 266-39-52. Смс вы можете посылать на номер 391-22-24. В эфире «Свобода» и зараз про одну из сегодняшних передач про дом литератора.
С
За апошнія 5 гадоў малады літаратар Арцём Арашонак выдаў 3 кнігі. У тым ліку пераклад знакамітага філазофскага эсэ Германа Гесе «Сідхартха». Пра творчае дасягненне Арцёма па тэлефоне з Віцебску, дзе ён нарадзіўся і жыве, гутарыць Валянціна Аксак. Рэцэнзію на кнігу нарысаў Сергея Чагрына з беластоцкай зямлі падрыхтаваў Язэп Янушкевіч. А ў рубрыцы «Аўтары творы» мы сустрэнемся з празаікам Андрэем Федарэнкам. Прагучаць таксама ягоныя міні эсэ «Зініскі сечка».
Вы на хвалі «Радыё Свабода». У Менску 21:30 у Пражскай студыі «Далей» Вячаслаў Ракіцкі. Праграму працягваем выпускам навінаў і спярша пра беларускія падзеі. Владзімір Навасят, абраны старшынём партыі «Свабода і прагрэсу» на яе ўстаноўчым з'ездзе, што сёння адбыўся ў Магілёве. На закрыцці форуму Навасят выказаў спадзяванне, што Міністэрства юстыцыі з чацвёртага разу зарэгіструе партыю. Разам з тым ён падкрэсліў, што і ў выпадку адмовы партыя працягне працаваць. Беларусь з'яўляецца часткай Еўропы, і я вельмі спадзяюся, краіна хутка стане на шлях, які прарве яе ізаляцыю і пачне рух да інтэграцыі з астатняй Еўропай. Такую заяву зрабіла шведскі міністр у справах еўразвязу Сесілія Мальстром у відэазвароце да дэлегатаў з'езду партыі «Свабода і прагрэсу». Ад 1 ліпеня Швецыя будзе старшыніваць у еўразвязі. У Беларусі пачаўся месяц супраць гамафобіі, ён працягнецца да 17 траўня, усясветнага дня супрацьстаяння гамафобіі. У часе кампаніі адбудуцца публічныя дэманстрацыі фільмаў гей-тэматыкі, круглыя сталы, удзел у акцыі «Чарнобыльскі шлях», акцыі ў абарону навакольнага асяроддзя, культурныя і забаўляльныя вечарыны. Кошты на харчовыя тавары ў сакавіку ў параўнанні з лютым выраслі на 0,8%, са снежным 2008 году болей як на 5%. Пра гэта паведаміў Нацыянальны статыстычны камітэт. І да міжнародных падзеяў. Іранскі суд прыгаварыў іранска-амерыканскую журналістку Раксану Сабері да 8 гадоў турэмнага зняволення паводле абвінавачвання ў шпіянажы на карысць ЗША. Прэзідэнт Злучаных Штатаў Барак Абама заявіў, што ягоная адміністрацыя імкнецца распачаць новыя стасункі з Кубай і ўсталяваць раўнапраўныя партнэрскія адносіны з усімі краінамі Амерыкі. Абама ў Трынідадзе выступіў перад удзельнікамі саміту лідараў краін у Лацінскай Амерыкі і Карыбскага басейну. Спецыяльны пасланец ЗША на Блізкім Усходзе Джордж Мітчэл праводзіць у Каіры перамовы з прэзідэнтам Егіпту Хосніі Мубаракам. У Турэччыні суд абвінаваціў 51 чалавека ў прыналежнасці да забароненай партыі курдскіх сепаратыстаў. Усе абвінавачаныя былі затрыманы ў выніку буйной паліцэйскай аперацыі супраць ваяўнікоў курдскай рабочай партыі, якая праводзілася па ўсёй краіне. У Афганістане ў выніку аперацыі міжнародных сілаў пад камандаваннем НАТО забіты 5 меркаваных ваяўнікоў. Як паведамілі прадстаўнікі НАТО, трое з іх былі забіты сёння ў часе рэйду цэнтральнай правінцыі Лагар, і як найменей 2 ваяўнікі загінулі ў падземным бункеры ў часе паветранага ўдару. Вы слухалі навіны.
Вітаю прыхільнікаў мастацкага слова. Да вашай увагі чарговы выпуск «Дому літаратара». Пры мікрафоне ў менскай студыі Міхася Скобла і на пачатку коратка пра тэмы сённяшняй перадачы. За апошнія 5 гадоў малады літаратар Арцём Арашонак выдаў 3 кнігі, у тым ліку пераклад знакамітага філазофскага эсэ Германа Гесе «Сідхартха». Пра творчае дасягненне Арцёма па тэлефоне з Віцебску, дзе ён нарадзіўся і жыве, гутарыць Валянціна Аксак. Рэцэнзію на кнігу нарысаў Сергея Чагрына з беластоцкай зямлі падрыхтаваў Язэп Янушкевіч. А ў рубрыцы «Аўтары творы» мы сустрэнемся з празаікам Андрэем Федарэнкам. Прагучаць таксама яго міні-эсэ «Зніскі сечка». Гэта былі тэмы сённяшняй перадачы. Пачынаем наш выпуск. Имя Артёма Арашонка стало довольно регулярно з'являться на сторонках белорусской периодики от часу ягонага выхода у финал конкурсу молодых литераторов имя Натальи Арсеньевой у 2003 годе. За 5 годов после этого Артём выдал 3 книги. Переклад философского эссе Германа Гессе «Сиддхартха», поэтичный сборник «Сен-Рею» и сборник оповядания «У сутки без себе», что вышел с друку зусім недавно. С молодым литератором по телефону з Вітебску, дзе ён нарадзіўся і жыве, гутарыць Валянціна Аксак.
Вы пачыналі як перакладчык. Потым выдалі кнігу паэзіі. Трэцяя кніга ваша стала празаічнай. Гэткая творчая разнастайнасць, гэта спроба знайсці свой жанр ці жаданне ахапіць неабдымнае ў 20 з нечым гадоў?
Абдымаць неабдымнае — гэта не мая задача, просто мне заўсёды цікавіць у літаратуры вось новыя формы, увогуле нешта новае. И это я покуль экспериментую. Я в таким зараз узросте, что мне даровально робить некие помылки, падения мне даровальные.
Логичный шерах. Нарваль, Арто, Бероуз, Бехбедер и шматкроп'я Артём Арашонак. Гэтак выбудовывае нехта Максим Хлусевич імёны хросных бацькоў вашыя празаічныя кнігі. У гэтым шэрагу, здаецца, не хапае 2-3 беларускіх імёнаў, якія паводле стылістыкі і зместу вашай прозы блізкія вам. Ці сапраўды ніхто з беларускіх літаратараў на вас не паўплываў?
З беларускіх літаратараў такой конкретно ніхто не паўплываў, гэта дакладна. У мяне ёсць любімы пісьменнік, імёны якіх я магу агучыць у эфіры, гэта Максим Бахтанович, Данович, Максим Танк и Олесь Розанов.
Вашу книгу некоторые читачи уже поспели охрестить книгой брутальной, книгой не той, что эротичной, а навод близкой до порнографии. Как вы воспринимаете такое уражение ваших читачов?
Мои читачи, я не знаю, всегда мают рацию, але мают рацию наполову, потому что той, кто уважливо читал эту книгу, и она, кроме таких, может, соправды, жорстких моментов, и она утрымовую себе и сентиментальные нотки. За этой брутальностью стоит еще ранимость и пяшчота. Там есть оповедание, присвеченное шумливому каханию, оповедание, присвеченное Марку Шагалу. Там никакой брутальности нема. У нас свет такий зараз. Когда мы вернем у телебачення, это жесткий свет. Эта книга сучасная. И она только адлюстрование этого света.
Вы уже згадали имя вашего славутого земляка Марка Шагала. Як с полотна у Марка Шагала познается Витебск, так і са сторонак вашай кнігі пазнаецца гэты горад. Тыя, хто блукаў хоць аднойчы па ім, бачаць гарадскую тапаграфію, тапаніміку.
Да,
здаецца, што гэты горад адзін з галоўных герояў вашай кнігі.
Гэта горад людзей, якія ў душы не перасталі быць касманаўтамі. Віцебску вельмі шмат вуліц носіць імёны касманаўтаў. Напрыклад, вуліца Цірашковы, вуліца Титова, вуліца проста касманаўтаў. Ёсць нават сквер польско-советской космонавтики. И когда вернусь на Витебск с Вежи Ратуши, тут побачишь вот этот город, из которого саправды хочется летать. И для меня это город космодром. Это город, из которого ты стартуешь, але не ведаешь куды. Ци ты потрапишь до зор, ци ты трапишь у пустечу космичную.
Скажите, вы як почуваетесь, як белорусский литератор у гэтым, может быть, одним из самых зрусификованных белорусских городов?
Не могу сказать, что вельми кепска, и не могу сказать, что вельми комфортно. Мне, конечно, хотелось больше бачить белорусскости в этом городе, але у этом городе живе шмат близких, добрых, судовных людей, с которыми можно поговорить и знайти именно это той город, який подобается. Бо город — это не шильдочки, это люди, прежде всего, для меня.
Вы з'являетесь сябром Союза белорусских письменников, какие находятся теперь у НПАУ подпольным стане. Одночасово с пераследом гэтага союзу улада створила себе свой союз письменников послухмяный 11 сакавіка. Группа молодых белорусских литераторов сябром вось гэтага союза паўпадпольнага сходила на сустречу до старшыні того правладного союза под кіраўніцтвам генерала Чергінца, абмяркоўвалі з ім варианты творчага супрацоўніцтва. Як вы ставіцеся да подобной инициативы ваших коллегов?
Для меня наявность у Беларуси двух своих письменников не такая это уже и проблема. Нехай будет две школы, так скажем. А читать ее за все да отрознить, где добрая литература, а где не литература. Читача не машина подмануть. Провести до Миколая Чергенца некую инициативу, это совсем ничего не означает. Чергенец пишет, это молодые пишут, я бы не пошел бы до Чергенца.
Вы пишете киносценары для неких замовов, тип просто так спробуете себе в этом жанре?
Вот зараз у меня есть, правда, замова, и машина мы у каким часом на вот побачим это на широком экране.
С витебским литератором Артемом Арашонком гутарила Валентина Аксак. Протягиваем передачу «Дом литератора». Больше за полсотни нарисов прослынных народженцев Белостоцчины вошло в книгу Сергея Чагрина «С белостоцкой земли», якая вышла у Белостоку при допоможе программной рады тамтейшего тыдневика Нива. Сирот героя у книги и организатора другого всебелорусского конгресса у Менску в 1944 годе Миколай Шкеленок и советский маршал Василий Соколовский. Книгу про слынных белосточанов прочитал Язеп Янушкевич.
На початку бягучего 2009 года трапила на Беларусь выдаденная летась книга «С белостоцкой земли», укладенная добровядомым у нашей краине краязнавцам, литературознавцам, а так само белорусским поэтом и перекладчиком Сергеем Чигрином, який шчыруе у слынным месте над Шчарой, зеленодревным слонями. Книгу склали нарысы, публикованные им на сторонках штотыдневика Нива. Кольки их прошло праз белостоцкое выдание, тяжко и сказать. Але у книгу сборник, про якую размова, авторам отобраны 51 нарыс. Починаючи от критика Серафима Андреюка де религийного деяча, войсковца Доминика Анишки и заканчиваючи философом, публицистом и педагогом Миколом Чарнецким, де слынным сучасным музыказнавцам и так само педагогом де философом Донатом Яконюком. Нарысы розница як по мерам, неполных три сторонки про М. Орла Степана Пятельского, ажно до соправного захопляльного доследования на полторы десятка сторонок про слынного доследника Купалова эпохи, ягонага сябра Уладислава Чаржинскага. Але ўсе гэтыя нарысы яднае адно, што вынесена ў калантытульны падзагаловак «З белостоцкай зямлі». У прадмове да зборніка Яўген Вапа, ён жа, як пазначана, рэдактар кнігі, адзначае: «Аўтар, збіральнік і захавальнік памяці беларускіх прозвішчаў і імён Сямятыцкай, Гайнаўскай, Бельскай, Белостоцкай, Гарадоцкай, Крынкаўскай, Сакольскай, Дубровскай зямель». Канец цытаты. Не удакладняючы, калі друкаваліся тыя нататкі, кідаецца ў вочы састарэласць некаторых звестак. Скажам пра Серафіма Андруюка, яны сканчваюцца на выданнях 1981-1983 гадоў. Быццам потым нічога істотнага крытыкам не выдавалася. А між тым паўсталі «Чалавек на зямлі», «Нарыс творчасці» Івана Пташнікава і грунтоўная выбраная Серафіма Андруюка «А жыццё вышэй за ўсё» 1992 год. Так само, замест отзначенного уделу у истории белорусской советской литературы, варто и треба было сказать про Серафима Андреюка, как автора найновшей академичной истории белорусской литературы 20-го стагодия у четырех томах, выдаденную в 2002 году, где за Андреюком лечится авторство уступного, концептуально важного раздела «Проза». Подписи под здымками особный мог быть критичный попрок автору-складальнику, бо это нескористанная махчимость полноформатно увасаблення мінулага, як абарваны няскончаны кадр у кіно. Так на старонцы сёмай ёсць подпіс «Серафім Андраюк з беларускімі пісьменнікамі». Між тым, шэраг асоб там не названа. Зробім гэта за аўтара. Злева направа – Мікола Кусянкоў, Серафім Андраюк, Майсей Сяднёў, Васіль Хомчынка, Барыс Сачынка. Бо я ўпэўнены, беластоцкі беларус, на якога найперш разлічана гэтая кніга, не ведаю твар усіх прадстаўнікоў літаратурнага цэху. Таксама не варта было цалкам пакладацца на рэдактарскую адказнасць, а самому Сергею перачытаць карэктуру выдання. На старонцы 16-й сустракаем невядомая беларуская дзеячка, хоць па нашаму правапісу гэта дзяячка. Таксама ў прадмове Яўгена Вапы спатыкаемся. А дзеля іх у пастаяннай грамадзянскай беларуска-беларускай вайне ставалі часта насупраць сябе аднавяскоўцы, аднасямейнікі, сябры. Ну і невядома, што ж гэта за беларуска-беларуская русская война. На сторонце 232 про Любовь Разумовскую сказано, что самой крупной працей, а на самом деле, что лепше было бы не к буйной, ти значной. Хоть выдание и вышло при финансовом уделе и допоможе Министерства внутренних справ Польши, але не подумалось про то, что для сучасных белорусских читачов будут незразумелые, неперекладные польскомовные заголовки. Так на сторонце 11 подберла Христуса Круля. И не только заголовки, але и некоторые цитаты. Например, про Доминика Аничку читаем. «Послали меня на службу у баоны цельные, у околицах Августова». Коли подыходить меркой агульной, мне варто было давать некоторые постати Якова Бронштейна ти генерала Александра Вашкевича. А лепш было, я еще раз, уличиваючи журналистскую допытливость Сергея Чигыгрина, зробить гутерку с ведомыми сучасными деячами, як Сократ Янович ти браты Мирановичи. Бо як удало Сергей может подойти до своих суразмовцев, сведчить блескучий артикул, заключный, про Доната Яконюка. На питание, об чем еще не марит спадар Донат Яконюк, уродженец слын Орлі отказав. Мару усьотки про тотальную белорускомовную культуру і народ. А такое ж було у нашей, без пафосу, великой історії. Конец цитати. Слушно. Перегортавшись з белостоцкой землі, гэты своєсаблівий, короткий енциклопедичний довідник про уродженцев Подляшча пронікнешся гонором і повагою до кутка нашей батьковщини, адрезаного тепер ад метрополії, який був і застається значним донором для белорускай культури.
Ви почули рецензію Язепа Янушкевича на книгу нарисов Сергія Чигрина «З білостоцької землі». У ефірі «Дом літератора» невзабаві ми протягнем передачу і зустрінемся з прозаїком Андреєм Федоренком. А тепер коротко про основні події сьогоднішнього дня.
У Могильові пройшов становший з'їзд партії «Свободи і прогресу». Старшинем партії обрані були сябра об'єднаної громадянської партії, депутат Верховного Совету 13-го скликання Владимир Новосят. За годину до планованого початку з'їзду у райцентрі Бялинічі, що на Могильовщині, міліціянтами був спинений автобус, яким їхали заміжні гості і на той момент старшиняр комітету партії Новосят. Беларусь з'являється часткою Європи, і я вельми сподіваюся, країна хутко стане на шлях, який прорве її ізоляцію і почне рух до інтеграції з остатньої Європи. Про гэта говориться у відеозвороті міністра Швеції у справах Євразв'язу Сесілії Мальстром до делегатів з'їзду створеної партії «Свободи і прогресу». З 1 липня гэтага году Швеція буде старшинівати у Євразв'язі. Адвокат Дмитрий Гарачка наведаў калёні амерыканскага грамадзяніна Эмануэла Зельцера. Паводле Гарачкі ў яго падабароннага не палепшыўся стан здароўя. Сёння 145 гадоў з дня нараджэння аднаго з заснавальнікаў беларускай навуковай археалогіі Яўстафія Тышкевіча. Я нагадаю, што наша перадача ў інтэрнэце па адрасе свабода.орг.
Званкі на свабоду.
Хотел по некоторым звонкам подпрощаться. Али не маски, все звонки анонимные.
Убогой Белоруссии. Белорусы живут у Бога. Над всем этим убожеством стоит убогий президент.
Ваши отзывы, пытания и отказы.
На вашем радио.
По телефоне и прас СМС.
Звоните в Минску 266-39-52.
266-39-52.
Досылайте СМС 391-2224.
391-2224.
При мікрафоні у Мінській студії Міхася Скобла, і ми протягуємо черговий випуск передачі «Дом літератора». Нічиє, гэдак ляканічна ды неадназначна, називається новая книга прозы Андрея Федоренкі, што выйшла нядаўна ў выдавецтве «Мастацкая літаратура». З гэтай нагоды мы сустрэліся з яе аўтарам у нашай Мінскай студыі.
Андрей, у адрозненне ад многіх і многіх пісьменнікаў, крытыкі нашы заўсёды чыталі Федоренку. Вось і на кнігу «Нічые» выйшла ўжо з паўдзясятка водгукаў, прычым крытык Ганна Кісліцына напісала ажно 3 для розных выданняў. Ці задаволены ты крытычнымі водгукамі на свае творы?
Ну, я чытаў пакуль што адну Ганну, але мне здаецца, калі б не было нікога больш, акрамя гэтых рэцэнзій, я быў бы задаволены, таму што пра мяне ніколі такога не хто не пісаў, і гэта хутчэй за ўсё аванс.
Роман «Рэвізія», які ўвайшоў у кнігу «Нічые», пра літаратурнае таварыства «Тутэйшыя». У прататыпах ягоных герояў пазнаюцца і Анатоль Сыс, і Алесь Наварыч. У анатацыі да кнігі кнігі чытаем, аўтар прытрымліваецца строгай дакладнасці гістарычных фактаў. Наколькі гэтае правіла дзейнічала, калі ты пісаў гісторыю пра тутэйшых?
У рамане «Рэвізія» там тутэйшыя гэта хутчэй завязка, якраз такі там я не прытрымліваўся, а ніякіх гістарычных фактаў. Гэта хутчэй адносіцца да аповесці «Нічыя», вось гэтая анатацыя. Што ж тычыцца рамана «Рэвізія», там гісторыя з тутэйшымі пачатак, яна мне спатрэбілася выключна для завязкі, а пасля ўжо там пайшло вырашэнне больш складаных пытанняў, чым нават творчасць маладых пісьменнікаў. Там жыццё і смерць, творчасць, але галоўнае там пытанне вырашэння часу як вечнай і, можа быць, найважнейшай філасофскай катэгорыі пытання часу.
Вось ты згадаў аповесць «Нічые», яна пра слуцкае паўстанне 1920 году. І тут у мяне такое пытанне. Вось рэжысэр Ігар Дабралюбаў здымаў паспяховыя і добрыя фільмы накшталт «Белых росаў», а потым вырашыў экранізаваць апавяданне Васіля Быкава пра слуцкіх паўстанцаў. І ўсё, рэжысэру далей працаваць на «Беларусь» фільме не далі. Напісаўшы і выдаўшы «Нічые» ось у наш час, ці не баішся і ты нашкодзіць сабе як творцу?
Баюся, канешне, але як дактары звычайна гавораць, вочы баяцца, рукі робяць. Тут баяцца можна шмат чаго, але рабіць мы, пісьменнікі, павінны тое, што застанецца, тое, што лічым патрэбным. І тут ўжо такія пытанні, як баяцца ці не баяцца, яны адыходзяць на 5-10 план.
У працяг гэтай тэмы у мяне яшчэ адно пытанне, але пытанне ўжо такога агульнага характару. А калі цябе зачыніць у нейкім памяшканні на ключ і не даць пісаць? Што ты станеш рабіць?
Я часта думаў аб этом, больш таго, мне расказвалі хлопцы, якіх замыкалі ў такія памяшканні, замыкалі на ключы і не давалі пісаць, і яны гаварылі, што гэта было, можа быць, найстрашнейшае, што не было алоўка і не было паперы. Я нават я цяжка ўяўляю гэта, але некаторы час я трымаўся дзякуючы сваёй памяці. Я магу, на шчасце, некаторы час невялікі абыходзіцца, ну колькі, можа, месяц, абыходзіцца без паперы і без ручкі пісаць у памяці. А пасля, што было пасля месяца, гэта нават цяжка ўявіць сабе.
А колькі старонак ты можаш напісаць сабе ў памяць?
Дзве старонкі, якія б я мог помніць ад першага да апошняга слова, з коскамі, пераносамі, дэфіскамі, я магу ў дзень насіць у сабе, круціць іх, перастаўляць мясцінамі, дзве старонкі.
Такім чынам, гэта была б для цябе некая, ну, не то што выпрабаванне, гэта была б некая мука, некая пакута, так? Калі ўявіць сабе, не дай Бог, канешне.
Так.
Мы сёння, Андрэй, назіраем дзівосныя рэчы. Адбываецца вяртанне да шмат чаго савецкага. Савецкай гісторыі, савецкіх песняў, якія ізноў зрабіліся папулярнымі. Як ты лічыш, ці адбудзецца вяртанне да савецкай літаратуры? Скажам так, ці адбудзецца рэванш савецкай літаратуры?
Канешне, не. Вось гэтае вяртанне, яно адбываецца. Тут бярэцца толькі форма. У песнях бяруцца мелодыі, у творах мастацкіх бяруцца выдатныя апісанні природы, психологии, форма, але змест зменены. Змест меняется коренным чином, и вертання ніякага не может быть, як не может быть вертання у человека, у некие свои молодые годы. И он может их уж вспоминать, он может записывать это, рассказывать некому, але як он может физично это вернуться, коли элементарно час физично минул.
Дякую, Андрей. Я нагадаю нашим слухачам, что в эфире передача «Дом литератора», и сегодня гостем рубрики аўтар і твор празаік Андрэй Федарэнка. А зараз, паводле нашай завядзёнкі, прагучаць творы ў аўтарскім чытанні. Андрэй, што гэта будзе?
Сечка. Гэта цыкл эсэ. Мне заўсёды хацелася афармляць у нейкія каротенькія на адзін прыпынак станцыі метро, каб яны чыталіся кавалачкі. Таго, што я дакладна ведаю ні ў одзе, ні ў аповесць, ні ў раман, ні ў апавяданні, і разам з тым іх шкада выкідваць. І вось выйшла такая сечка. Ёсць такая ЕАП, Еўрапейская асацыяцыя перакладчыкаў. Дык вось яны нядаўна пачалі судзіцца з выдаўцамі. Прычына – адсутнасць гарантаваных заказаў, мізар аплаты. Усяго 30 еўра за старонку перакладу. Гэта ў Германіі. У Італіі ўвогуле 15. Дайшло да таго, што некаторыя вымушаныя, акрамя асноўнай перакладчыцкай дзейнасці, займацца яшчэ і пабочнай. Нічога сабе. Гэта што ж, уночы перакладаць, а раніцай ехаць у рэдакцыю якойсьці нямецкай маладой ці італьянського полум'я, шляпіць опошні очі, переписуючи чужі тексти, тільки у суд. Треба, каб усе було железно гарантовано, каб устав раніцей на столі три рукописи з Іспанії, Шотландії і Білорусі. Випив кави, викурив цигарету, уключив комп'ютер, розгорнув словник. Переклав, не передумав, переклав з готового. Сторонки 4 до обіду, погуляв, качок покормив на озері. Вечером ще 4. 30 на 8, 240 євро у день. А ніхто не хоче 49 тисяч білоруських рублів за яку-небудь сечку у лімі. Не перекладную, оригінальну, яка пишеться не у основних, це значить нормальний законний письменницький час. Як на добрий лад повинно було б бути, а менавіта у побочний, у свій особистий. Уривками, ночами, на виходних, у відпочинку. Матеріали для якої збираються по каліві місяцями, да і пишеться якая, коли вже все готово і під рукою. Не 8 і не 4 сторонки у день. Добре, коли 4 скази. Мені правда шкода європейських перекладчиків, хоча б тому, що вони доволі активно перекладають і мені у тим ліку. Другий розділчик. Один автор – буйний графоман. Графомани діляться на тихих і буйних, кричав. Якою ти маєш право мені редагувати, коли тексти мені диктує сам Господь? У таким разі я вимушений редагувати самого Господа, відказував я. Або він диктує вам з помилками, або ви кепско розчуваєте його диктовку. Це не анекдот. І вже тим більше не анекдот наступна історія. Некий японець, як у Войновича, какой-то японець із Токіо, почав перекладати братов Карамазових. Захопився, напер у текст своєї японської отсябєціни, тлумачачи потім у інтерв'ю, що, мовляв, сам Достоєвський підказував мені у тексті махчимі ходи. Тільки я об гэтым марив Достоєвський, більше йому робіць не було чого. Що ви думаєте, пайшло? Бестселлер. Чужий текст, чужий сюжет, чужий роман підписується своїм іменем і рука не задрижить, перелічуючи гонорар. Наврад ці 49 тисяч білоруських рублів. Тепер йон, гэтый японець Токія, працює над злочинством і покаранням. У планах Ганна Каренина. Працює у планах, усе як у дорослих. Ремейки, ремексы, фабрика зорок. Береться стара цудовна пісня, переспівується. Усе гэта без гадки автора тексту, без прозвища сапраўднага першага виконавцы. Чорт ведае што. Плагіат, публічны крадзеж, злачынства без пакарання. Ці я перабольшваю, мой яно так трэба. Іван Бунін таксама рваўся перапісаць «Вайну і мір». У нас у газеце «Савецкая Беларусія» апытанне. Как вы относіцесь к стёбному переосмысленню произведений «Колоса» и «Купалы»? Лев Толстой любил переосмысливать Мапасана, изменяющий сюжет, заголовки. Откуль гэты шверб до чужого? Цьмо сапраўды творчая ідэя аднойчы реалізаваная, адтаргаецца ад аўтара, пачынае жыць самастойна, настолькі, што на яе перастаюць дзейнічаць такія паняцці, як маральнае ці аўтарскае права. Дзяўчынка дасягнула паўналецця, трымала пашпарт і больш не мае патрэбы ў апякунстве. Не ведаю. Третій розділ. Зараз у нас перша пацякуть слінки, а потім шльозки. Ёсць на одним з курортів Франції віла. Нічим здавалася б незнакомітая. Так собі, палац як палац. Однак же, коли відомий росіянин, начальник Чукотки, народжений у комі єврей литовського походження з білоруським прозвищем, владальник англійського футбольного клуба і різних заводів, газет, пароходів, захотів набити ще і гэтый палац ва уласнае карыстанне. Йому категорично відмовили, навіть не глядячи на його гроші. І ведаеце чаму? Аказваецца, віла знарок пабудавана для стомленых ад жыцця французскіх пісьменнікаў. Менавіта такая фармулёўка. Наіўныя смешныя французікі. Замест таго, каб разбірацца з сваімі касмічнымі праектамі, ядзернай зброяй, атамнымі электрастанцыямі і бунтамі ў парыжскіх прыгарадах, яны яшчэ знаходзяць час на нейкіх пісьменнікаў, да таго ж стомленых ад жыцця. Апошнія асабліва сімпатычна, бо ясна, што гэта наўрад ці Мантэні і Мапасаны. Хутчэй за ўсё гэта пісьменнікі роўню прыкладна нашага Міколы Купрэєва, які памёр у доме састарэлых, а пры жыцці, ратуючыся ад холаду, ездзіў у электрычках ад Івацэвічаў да Жабінкі і назад. Бог святы, няўжо ёсць яшчэ недзе людзі, нават цэлыя краіны, цэлыя нацыі, якія разумеюць, што пісьменніцкая праца па шкоднасці сарадні і згатавленню цынкавых бяліў, а па карысці для дзяржавы вышэй за часовыя набыткі ўсіх спартсменаў і выканаўцаў папсы разам узятых, што гэта дзяржаўны скарб, што гэта дзякуючы ім пісьменнікам і нікому больш займелі некалі тытульныя назвы самі дзяржавы, што стомленых ад жыцця вытворцаў і носьбітаў гэтага скарбу варта усяляк аберагаць, ашчаджаць, пахмяляць, забяспечваць ім бязбедную старасць. Стаміўся ад жыцця, мы табе стомімся. Вілу захацеў, а вілы ўзад. Палац на беразе мора, а ў электрычку катацца з Ліёна ў Льеж ці з Парыжа ў Брэст. Толькі так.
Своє міні-есе «Жіністські щечка» читав Андрій Федоренко. На гэтым наш ефірний час заканчивається. З вами був Міхась Скобла. Бувайте здорові і до наступної суботи.
Шановні слухачі, наступні 2 години, від 22 до 24, Радіо Свобода гучить у ефірі на коротких хвилях 49,31 метр, частоти 5820 і 9405 кГц, а так само на середніх хвилях 612 кГц, 490 метрів. Заставайтеся!